abbiamo un accento che si accorso le da Adda, quindi noi è a somale che via away o in che manessa Washington.
Waa fiidnimada talaad ah oo bisha July ee sanadka 2020 ka ay tahay 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com afrikada bari waa 7 fiidnimada idaacadana waxa idin la socodsiin doona Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Todobaad aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo ee waxaa ka mid ah ciidamada Busaano weeraray deegaan lagu tuhunsan yahay inay ku sugan yihiin maleeshiyada Daacish.
Daacish baa meesha qolinshaay Daacish baa lagu maleynayay oo sheeko qoray. Dabadeedna dagaalka shaqada tobaa dhulkii ee adeegyada iyo gali kale la isla galayo. Dagaal baa qolowda xil iyo dhul ah oo dhinac walba ka socda oo xil iyo dhul ah. Meesha lagu dagaalamayna horey waxa ugu dagaalamay
dabada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadaha shabeellaha hoose.
Webiga shabeellaha magaab gooye baxmara bartamaheeda waa khasaarihii ugu weynaa tan kun sagaal boqol sagaashan iyo siddeedii badantii dhibaatada ay gaartay. Waxaa laga yaabaa webigi inuu samadihii lasoo dhaafay uu kasii jiro, laakiin baaxadda fatahaadda heerkan ma gaarsanayn.
xubintii amuuraha Maraykanka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaanu idiinhaynaa marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuquraadiga Joe Biden ayaa salaasada maanta soo bandhigaya qorshayaala dhanka dhaqaalaha uu diiradda ku saarayo dadka xoogsatada xilli uu ku jiro ololihiisa doorashada. Haatanba ay ka harsan tahay 100 maalmood ee xilliga ay dadku kala dooran doonaan isaga iyo madaxweyne Donald Trump. Qoralaha Biden ayaa sheegay inuu hoosta ka xariiqi doono qorshihiisa uu ku dhisi doono xuduudda daryeelka iyo weliba caafimaadka ee qarniga 2020-aad, kaas oo qayb ka ah qorshihiisa la magac baxay si fiican dib ugu dhisi ee ku aadan dhaqaalaha. Ray ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in uu Biden ka horreeyo Trump, iyadoo ray ururintana ay ka mid tahay mida ay sameeyeen ee Reuters iyo Ipsos, islamarkaana toddobaadkii hore laga qaaday dadka codbixiyaasha ee diiwaangashan, taasoo muujinaysa in Biden uu 110 ka horreeyo Trump. musharaxan xisbiga dimuquraadiga ayaa faahfaahiyey qorshayaal dhowr ah oo rabo inuu dib ugu soo kabo dhaqaalaha, waxaana uu Trump ku dhaleeceeyey sida uga falceliyey xanuunka coronavirus isla markaana uu weejay dhaqaalaha. War ka soo baxay dalka Shiina ayaa lagu sheegay inay ku jiraan marxaladii u dambeysay ay ku ansixinayaan lacag dhan 400 bilyan oo dollar oo heshiis dhanka ammaanka iyo weliba dhaqaalaha oo ay wadagelayaan Iran. heshiiskan oo qaar ka mid ah dadka arrimahan ka faallooda ay ku tilmaameen inuu Shiinaha u saamixi doono inay gacan ku yeeshaan tamar iyo weliba istaraatijiyad muhiim ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo isaguna dhankiisa xaqiijiyey arrintan ayaa sheegay in heshiiskan ay ku jiraan maalgashi dhanka tasiilaadka iyo weliba inay si dhow uga wada shaqeeyaan dhinacyada gaashaandhigga iyo weliba xoogisdhaafiga sirdoonka, iyadoo sidoo oo kalena la isla dhexmarayo in heshiiskan ay ku jirto in qiimo dhimis loogu sameeyey saliidda Iran la dalkaasi Shiinaha. heshiiskan ayaa noqonaya tallaabadii u dambeysay ee Shiinuhu qaaday ee ku aadan rabitaankiisa inuu awood ku yeesho gobolka. madaxweynihii muddada soo xukumayay dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir ayaa la filayaa in maanta maxkamadiisa ka bilaabanto magaalada caasimada ee Khartuum, waxaana loo haystaa doorkii uu ku lahaa afkambigii militari ee markii ugu horreysay xukunka uu ku yimi 7 sano kahor. madaxweynaha hore ayaa waxaa xukunka laga riday sanadkii hore kadib banaanbaxyo dalkaasi ka bilowday, waxaana uu hadda xabsiga ku jiraa sanadkii labaad isagoo loo haysto xasuuq. Albashiir oo hadda daalis ay tahay 76 jir iyo weliba 16 qof oo kale ayaa loo haystaa doorkii afkambigii militari ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 1989 ee awoodda kula wareegeen. maxkamadeynta ayaa timi xilli ay dowladda ku meel gaarka ah ee dalkaasi Suudaan ay samaynayso isbedello ujeedadoodu ay tahay inay ku hesho kalsoonida beesha caalamka. ugu dambeyntiina hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa gaaray heshiis maanta kaasoo ku kacaya 2.5 trillion oo dollar, kaasoo ay ugu talagaleen samada bixinta dhaqaalaha xanuunka coronavirus tabti. heshiiskan ayaa yimi kadib wada xaajood qaatay muddo 4 maalmood ah, iyadoo heshiiskana ahaa lama filaan ayaa waxaa diiday xubno dhowr ah halka kuwo kalena ay isku khilaafeen, waxaana xubnaha midooda Yurub ay isku haysteen qaabka iyo weliba sida lacagta loo bixinayo iyo weliba haddii loo samaynayo sharciyo xadidaya qaabka loogu bixinayo lacagtan. madaxweynaha midooda Yurub Charles Michael ayaa ku dhawaaqay soo gabagabeynta wadahadalkan isagoo bartiisa Twitter-ka ku soo qoray erey ahaa heshiis. Wadamada midowga Yurub ayaa waxaa xanuunka coronavirus kaga dhintay 135,000 qof, halka ugu sii darnaadaana wadamada Talyaaniga, Faransiiska iyo weliba Spain. Waxaana gabi ahaanba xidhmay dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga iyo weliba bulsho, taasoo hoos u dhac ku keentay dhaqaalihii lahaa midowga Yurub. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamed Shirwac ayaa warkii dunida nala socodsiinayay. Aan ku bilowna wararka ka imaanaya bariga Puntland ayaa waxay sheegayaan in saaka dagaal uu ka dhacay deegaan u dhow degmada isku shuban tuulada Timirshe. Wararka aynu ka helayno halkaasi ayaa sidoo kale sheegaya in duqeyn ay dhacday iyadoo dagaalkaasi ay ka dambeysay. Faadume Yasiin Jaamac ayaa hadaba warkan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Dagaalkan oo saaka waa berigii ka bilowday agagaarka ceelka il oo qiyaastii 30 kilometer u jira tuulada Timirshe oo ka tirsan degmada isku suban ee gobolka Bari ayaa bilowday kadib markii ciidamada BSF ay weerar ku qaadeen fariisin la sheegay inay deganaayeen ururka Daacish. Mid ka mid ah dadka deegaanka Timirshe oo ka agdhowaa halka ay wax ka dhaceen ayaa VOA u sheegay in weerarkaanu uu ku bilowday tuqayn dhinaca cirka ah, kadibna ay ciidamo wataa gaadiid dagaal ay weerar ku qaadeen fariisimadaas.
Diyaarad la qalowday, waa cidiyadu gaadiid dhulkaana waa lahaa oo gaadiid dhulka oo buuraha dhaadheer ka baxaanaan arki jirin oo hadda kolay dhulka adduunka ugu hora haba ilii camayra oo ceelka inay dushiisa aqaad oo buur dhaalka buur halkaasa waa dagaal ka balowday. Daacish baa meesha kolin shaay meesheegaayay Daacish baa lagu maleynayay oo sheeko ku ahay. Dabadeedna uu dagaalka kaleeto baa dhulkii ee adeegyada iyo geli karin laisla galayo. Dagaal baa balowday cil iyo dhul ah oo dhinac walba ka socda oo cil iyo dhul ah. Meesha lagu dagaalamayna horey waxa ugu dagaalamay Daacish iyo Al-Shabaab baa ku dagaalamtay, horey ugu dagaalamtay.
Khasaaraha ka dhashay dagaalkaas ayaa goob joogahani sheegay in aan la ogaan karin balse ay maqlayaan dhawaaqa rasaasta oo keli ah.
Anigu waxa kulay wax ku soo gaaray dadkii rayidka ee meesha degana kulay dadkaasi siyadu barakax baa ku dhacay oo iyaga hadii waa uu kala barakacay dadkaasi laakiin nag dadkii wax ka gaaray dhul dagaal ka dhacayo weeye ee dhul qidii u dhawaanka dhumaha oo la fiirin karo ama war xil laga heli karo.
Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Suntel ayaa sheegay inay bulshada Soomaaliland abaalmarino kala duwan siinayaan taasi oo ay ku baxayso lacag dhan $600,000 iyadoo sida ay sheegeen ugu talagalay inay ka qayb ka noqoto kobcinta bulshada uu dhaqaalahoodu dhaawacay xanuunka COVID-19 xalayna abaalmarin lagu guuleystay oo ka mid ahaa gaari qiimihiisu yahay $200,000. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Mas-uuliyiinta shirkadda Suntel ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay iyaga oo sheegay inay ugu talagaleen in maadaama xaalad dhaqaale darro ay dadka ka soo gaadhay in badan oo ka mid a duruufihii laga dhaxlay xanuunkii COVID-19 ee qaybaha bulshada ee kala duwan saameeyey in si dadban iyo si toosaba ay ugu talagaleen in dadka noloshoodu ay u soo kacdo. Maareeya ku-xigeenka shirkadda isgaarsiinta Suntel Cabdinaasir Daa'uud Guuleed ayaa u sheegay VOA cadadka lacagta ay ugu talagaleen in ay ku bixiyaan abaalmarinahan kala duwan ee soconaya muddada 6 bilood.
Waa waqti adag baa lagu jiraa oo waqti xaalad adag oo coronavirus uu adduunka ku dhacay adduunka kala xidhmay ummadii ay ku dhacday dhaqaale xumo ku dhacday waddankii uu maataqaana shaqadii iyo noloshii dhan isbedeshay marka anagu runtii shirkad ahaan waajib baa naga saaran bulshadeeda aan ku shaqeysano iyo macaamiisheeda iyo dadka bulshada aan ku dhex jirno. Waxaanu markaa go'aansanay inaanu dadkayaga wax ku celinno waad ogeyd waqtigii hore ee corona la bilaabayna waxaan ku qayb qaaday wacyigelintii iyo wixii loo baahnaa hadday tahay dadka wacyigelintii la gaarsiinayay hadday tahay kale kala duwanaa iminkana waxaanu damacnay inaanu ku celinno bulshada wax soconaya oo dadka macaamiisheeda bram soconaya oo ilaa 6 bilood soconaya oo u dhigma lacag ku dhow ilaa $600,000 u dhiganta oo alaabo kala duwan ah sida baabuurta cusub ee hadda midkii hore shalay la bixiyey soconaysana ilaa December oo 2 weekba mar la bixin doono gaari cusub $250,000 bil maxay isbuuc kasta la siin doono hadiidahaas oo gaari doona dadka customer iska ahay Suntel isticmaala oo dhan أسبوع عاوي العكس شطية أما إيدي هذا استعمال عام ترشيد سنوي أيضاً أي هاي السيستم صح ولا يا كده المركز تبي لو علنيا فنتي وحن وقعي بعد أنا ضد كويت عسين وقت جن وحن ربعنا من ضد كاس أي هذه هاس يو فاليو العكس لحد بقول يكون دولار إنن دبوا علنا أو ضد كيجا إن دبوا علنا أي ما تقارن كقعي بعد تاني أفضل بنا أو سينسيب أو حق أو حلاله inu ku xulo hadii la hayo
maray ku igaga shirkada Suntel ayaan weydiyay sida dafurnaanta abaalmarinaha dadka ku guuleysanaya ay bulshada u fahmi karto in si cadaalad ah u dhacday
barnaamijku waxa weeyaan barnaamij waa baqtiyan si wuxuu dhigan yahay in qaab technology ku arkayseen wuxuu la mid yahay sidii qaabki hore ee loo sameen jiray midna baqtiyan si keenta waraaqo la qoro la duuduubo meel lagu rido hal meel lagu wado la wareejiyo qof uu soo qabto marka qaabkaas oo kale oo technology weeyii marka barnaamij waxa weeyaan wuxuu soo qabanayaa customer risk-ki waqtiga activity-ga sameeyay aan sheegay ee idaaba ma isticmaalay ama customer risk lacag shubtay ama lacag bii la bixiyay ama waxa soo dhanseeyay buu hal meel buu system ku shubayaa dibadda barnaamijkaas waa wareejinaya waxa la saabanayaa barnaamijkaas dhowrka milyan ee qof ee customer-ka meesha ku jira marka la taabto uu wareegayaa wareega uu sameynayo ayuu soo xulayaa in qofkii la doono soo xulayaa qofka la qofkii uu marka uu nasiibkiisu siyaa ama stop leeyahay buu ayuu taabanayaa sida shalay dhacday runtii hadiidii ugu waaweynaa dad wax ku guureystay qaar kood oo kala duwan oo meelo kala duwan jooga nin macallin oo maanta macallin madrasada quraanka dhiga ayaa wax ku guuleystay baawurkii la bixiyay oo $20,000 runtii cid oo ma jirto nasiibkiisa u soo saaray waxa weeyaan qofkaasi waa ogeyn waa garan kartaa khadar oo inta muddada ay xidnaa madrasadu xidnaa iyo goobii waxbarashadu macallinkaasi dadku biilinayay reeru maataqaana u ahaa u biil u soo saaray maanta markuu helay gaari $20,000 noloshiisii wax weyn ayaa iska bedelaya sidoo kale dahabkii waxa heshay gabadh iyaduna dadka danyarta ah oo iyadoo gurigeeda iska soo shaqadeeda iska wadata ayuu nasiibku siiyay dahabkaas dahabka dhan ee maatqaana qiimaha fiican taaga runtii iyadana waxa laga yaabaa nolosha wax ku bedelay hadiyadaha kale oo dhan runtii saas ay ahaayeen oo qaad dhammaantood waxay hadiyada aad wala qaaliya qofkaasi markuu u bedelo ama ha iibsado ama noloshiisa u isticmaalay noloshiisa wax badan badan bay ka bedelaysaa waana qaabka dahfurnaanta ah dadkaas maatqaana kala duwan ee meelaha kala duwan jooga ee customer-ka ah soo uu soo xulayo systemka si hufan oo xalaal u soo xulo
abaalmarinaha ay bixisay shirkada Suntel ee lagu guuleystay oo ha kuwa tira badan ayaa taa ugu qaalisan ama ugu baaxadda weyni waxay ahayd baabuur $20,000 waa nooca Hyundai ee cusub waxana ninka ku guuleystay oo macallin ka ah madrasad Qur'aan oo ku taala magaalada Hargeysa aan kula xiriiray khadka taleefanka waxaan ugu horeeyay weydiiyay dareenkiisa
ayaa taa lambarahan badan soo garaacay waan yaabay xabsiga maxaa dhacay sabab ma tidir waxaan arkay dadana mise waa lambar soo garaacay waan ka qabtay wuxuu yiri wuxuu xasan jaama sama aan ku lahaa wuxuu yiri hadana waxa ku guuleysatay waligi hoyan baa ka dhigtay ana badan ma samayay waxaan ku arwaad oo saas aan ku sharafay
goor maad rumaysatay inaad tikiriyo weyn hadiyadda heshay
markii dambe markaan ninka la hadlay jabaacdi hadana message iyo call ay u batay
خضر محمد عكوله في او اي خرجيسا
Musuulinta gobolka Banaadir ayaa faafahin waxay ka bixiyeen dhisma xalay soo dumay oo ku yaala degmada Xamarweyne. Hal qof oo meedah ayaa maanta laga soo hoos bixiyay dhismahaasi burburkiisa, waxana la badbaadiyay dadka intooda badan. Abdul Qadir Maxamed Abdulla ayaa warka nooga soo diray Muqdisho.
Waxa uu ahaa dhisme qadiimi ah oo ka mid ah guryaha ku yaala degmada Xamarweyne, waxuu ka koobnaa 3 dabaq, wuxuuna ku soo dumay dadkii deegaansanayay. Inta badan waa la soo badbaadiyay dadka deganaa guriga marka laga reebo hal qof oo saaka midkiisa halkaasi laga helay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho, maamulka degmada Xamarweyne, dadka deegaanka ayaana xalay waqti badan geliyay sidii guud ahaan dadka looga soo samatay bixin lahaa dhismayaasha hoostooda ku jiray. Gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir ayaa u sheegay VOA in gurmad daar kadib lagu guuleystay dhammaan dadkii laga soo badbaadiyay dhismaha ku boodoosanaa marka laga reebo hal qof oo meeskiisa madanba la helay.
xali abaarihii markii ahayd salaada cisha markii laga baxay kadib halkan waxaa ka dhacday dhismo saddex daba ka kooban ama trebiana ah ayaa soo duntay waxayna ka mid ahayd dhismooyinkii qadiimiga ahaa ee degmada xamarweyne ku yaalay dhismahaasina waxaa dumitaankaasna u keenay sida anaga aan aaminsannahay roobkii faraha badnaa ee da-ay waa gurigii ayaa dhuuqay marka wuxuu sababay dhowr roob fara badanaa ku da-ay asigoo qadiimi ahna wuxuu sameeyey marka roobkii uu ceshtay kadibna wuxuu sababay in dabaqyadii ay wada dumaan saddexdaba waa wada dumeen dadka hadda ilaa hadda aan hayno saaka u jeedo oo aan xaqiijinayna cagabta ay ka shaqaynayso waxaan telekoob ku haynaa ilaa iyo toban iyo lix qof inaa meeshaasi aan ka badbaadinay dadka qaarna waa dhaawac fudud hal qof markii laga reebo oo xoogaa dhaawaciisa aanu aragnay asiga gudaha aan ka soo bixinay inta kale laakiin dhaawacooda aad u fiican yahay dad socon kara dhaawacooda ku socday ahayeen
mid ka mid a dadka guriga deganaa laakiin kasoo baxa koor intuusan dhismuhu dumin ayaa la hadashay v o a iyadoo xustay in qof banaanka jooga u sheegay inay dareensan yihiin dhismaha inuu dumi rabo sidaas inay kaga soo baxday guriga koor intuusan dumin
dhinac iska fiirsaha iyo ribolaalka oo abtigee dhalay ay wacay mar inuu yidhi sarta ka bax uu yidhi caray keenta dhagaxay keente ka deg isla markii in shareed iyo waxa taamso qaadan nuko qaabanaa soo badan roor guri hoosaa imaanay gurigii hoos annagoo galoono madaxa ay geliyoon waa timi adii dad qaarkiis waa dhaheen gurigan waa dumooya maa ka baxdiin waa dhaheen annagana waxa waaye hanti oon dariga isku furaysana ma haysanin guri kalean ijaarayanaa ma dhihi karin gurigaanaan wax ku leenahay dhexitooyi ilmihayga aabbahoodaa leh
degmada xamarweyne waxay ka mid tahay degmooyinka faca weyn ee dhaca gobolka banaadir gaar ahaan dhanka xeebta waxaana ku yaala dhismayaal qadiimi ah oo muddo dheer dhisnaa waana sababta dadka rugcadaaga u sheegayaan hadda inay jirto sababo keeni kara in dhismayaashaas ay burburaan maadaama aysan helin dayactir muddo dheer abdulqaadir okey v o a muqdisho
khasaaraha daadadkaaha ay geysanayaan hantida sida beeraha iyo guryaha ayaa weli sii kordhaysa deegaano ku yaala gobolka shabeellada hoose waxaana weli kor u sii kacaya heerka biyaha mas-uuliyiinta ayaa ku baaqay gurmad deg deg ah in loo fidiyo dadka ay saameeyeen daadadkaasi mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta noo soo diray
xaafado horleh ayuu ku soo fatahay webiga shabeelle ee mara degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dadka ku dhaqan degmada afgooye waxay ku soo warramayaan in biyo xawli ku socdo ay soo galeen ilaa afar xaafadood oo degmada afgooye ka mid a kuwaasi oo dadkii deganaa ay bilaabeen inay ka barakacaan yuusuf cabduqaadir kuulow oo ka mid a dadka degan degmada afgooye ayaa sheegay dhibaato xoog leh inay ku hayaan biyaha fatahaya kuwaasi oo saacad walba galaya buu yidhi xaafado cusub
kulli walaa masiir masiir ila ilaahika kuwait alaama iyo siro dabadan baraka badan maanaa biyo badan la kaqayi maanaa biyo zaa-id waaye lama doomo la raaco waaye xaafadii dhibaatoo jirta alxamdulilah ni ilahi shee maato laakin
marka xilligan oo kale maxaa keenay in webiga fatahaad uu soo sameeyo maadaama roob badan uu
maanaa waktigan maanaa waxaa la dhahaa xilligan xilli oo damal ee waaye webigana maanaa wati oo soo geysanaa hadda weka dambeya weliba carshi u leeya welibad hadda kuwaan biyi oo joon oo kasoo fatahay leeya laakiin hadda dabadweyn hadda waxaa laga sheegay webiga
nabadoon maxamed xasan mahdi ameriko oo isaguna ka mid a waxgaradka degmada afgooye ayaa sheegay barakac xoog leh inuu ka bilowday degmada afgooye taasi oo ka dhalatay buu yidhi fatahaadda uu xilligan samaynayay webiga shabeelle
marba mar badan ayna qabatay laakiin tan maanta ka dhacday waa mid oo aad iyo aad u dheer oo ilaa hadda biyaha waa qabo la-nahay meel aan gaari jirin ayaa ilaa hadda ay ka socdaan welina ma istaagin dhibaato badan ayaa ka jirta deegaanka webiga isagoo ku fatahay oo maanta oo ilaa haddana uu socdo haddana waxaa noo sii dheer roobkan oo maalinba aan ka joogsanay daqiiqa daqiiqaba uu soo da-aayo dadkii magaalada dhan damaley dhagaxtuur xaafadda cusub anti afgoy khaasatan bidigaas eelqabe baahguri dhammaan waa laga kala kaxay
waa garta marka khasaaraha hadda fatahaada ay geysanayaan intee la-eg tahay
wallahi aaday u baaxraasweyn tahay guryaal badan horta guri dib loogu laabanayo maanta oo raja badan laga yeelanay malaha muddo afar bilood oo biyahan hadda ka maqnaay marka labaadoo hadda kusoo laabta waayo wax oo hadda dhamac laga leeyahay ma jiro dadkana aaday u dhibaataysan yihiin ilaah baa dhibaatada ka bixi karo
dadka ku dhaqan degmada Afgooye waxay sheegeen in wabiga Shabeelle ee mara degmada Afgooye uu fatahi jiray sanad walba balse sanadkan uu ka baaxad weyn yahay sanadihii la soo dhaafay. Ahmed Cali Nuur oo loo yaqaan AC oo ka mid ah gudiga gurmadka fatahaadda degmada Afgooye ayaa VOA u sheegay in biyaha ay soo galeen xaafado tiro badan isla markaana jooga biyaha xaafadaha soo galay qaarkood uu kor u dhaafay hal mitir.
Wabiga Shabeelle degmada Afgooye baxmara bartamaheeda waa khasaarihii ugu weynaa tan iyo 1998 derbi badantii dhibaatada ay gaartay waxaa laga yaabaa wabiga inuu sanadihii lasoo dhaafay uu katihi jiray laakiin baaxadda fatahaadda heerkan ma gaarsiisanayn oo hadda waxaa laga qaxay oo si toosa biyaha ay u gaareen xaafadaha ay tire kasoo bilow tuulooyinka Afgooye waa magaalo ama degmo tuulooyinka aad u badan ilaa 300 ka badan tuulo leh. Marka laga imaado Jambaluul iyo Balow iyo Afgooye magaalada dhexdeeda oo degan beeraha marka laga imaado tuulooyinka xaafadaha ay tira iyo maxay ahayto Daahisooy suuq yarihii oo gabi ahaan baaba'ay masaajidkii ugu weynaa isbahaysiga ee Kuwaitka iyo iskoolaadkii ku heerarsan iskoolka Kuwaitka oo hadda Alkhaasim la dhahay intaba biyaha qaadeen oo looma dhabaan karo sidaas la mid ah xaafadaha Raqayla oo gudaha sii gaari Dalcadda Baalguri maxay ahayto xaafadda Damaley intaba waa laga qaxay ilaa 9 xaafadood oo ka tirsan xaafadaha waaweyn ee 4 ama 3 ee degmada Afgooye oo 12 Oktoobar ee Dhaxtuur u kala kalsamaan. Gabi ahaanba xaafadaha ku tareereka waa laga qaxay. Waxaa jiray isku socodkii ama isku goosidii labada dhinac ee Afgooye iyadana sidoo kale way xayirantay maadaama buundadii biyihii meesha loo maray ilaa isbitaalkii weynaa oo iyadana ahaa isbitaalka keliya ee dadka ay leeyihiin oo loogu shaqeynayo isagana guud ahaan qeybtii wabiga xigtay dhan biyo soo galeen. Marka waxaa dareemaysaa isku socodkii wuu baabaay dadkii qoysaskii wili barakacii uu jira biyihii maalinba maalinta ka dambeysa way kasii darayaan shalay aad bay u darnaayeen oo waxay ahaa fataadii ugu weyneyd oo xaafada cusub.
Xildhibaanada dowladda federaalka ee deegaan doorashadooda yahay degmada Afgooye ayaa muujiyey inay ka murugaysan yihiin xaaladda fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyey degmada Afgooye iyo khasaaraha sii kordhaya ee fatahaaddaasi ka dhashay. Xildhibaan Cali Sheekh Cabdulaahi Cali Afgooye ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada dadka ka barakacaya xaafadaha degmada Afgooye kuwaasi oo u baahan buu yiri gurma degdeg ah.
Degmada Afgooye xadeer waxaa ka barakacay inta wabiga banaanka soo baxay ilaa 1500 qoys oo hadda meel ay degaan aan haysanin oo banaanka oo magaalada qaarkoodana ay la degeen dadka oo xaafadaha degan. Marka caruurtii ayaa maaragtay ku baaba'day waayeeladii inta barakacday hadda oo magaalada banaankeeda degan oo ahayn waa 1500 qoys hadda intaan xubno. Runtii annaga dadaal badanaan wadnaa hadda war gaarsiinay hay-adda gargaarka waa la hadana wasaaradda gargaarka madaxweynaha iyo dowladda federaalkana waa gaarsiinay, dowladda koonfur galbeedna waa gaarsiinay. Marka waxaan sugaynaa mar dhow in wax loo qabto dadkaas masaakiinta ah oo meesha ku baaba'ay oon guri haysanin oo kanaacadii cunayso xayawaanadii cunayaan masaskii cunayaan guri la'aan hayso cunta aan haysanin annaga haddaan nahay xildhibaanada federaalka kasoo jeeda koonfur galbeed waa ka hadalnay shalay media meel kastaan gelinay marka beesha caalamka u sheegnay. Marka mar dhow waxaan rajaynaynaa insha allah inay gargaar soo gaaro oo degdeg ah.
Xildhibaan Cali Afgooye wuxuu kaloo cadeeyey haddii aan si wadajir loogu istaagin wax ka qabashada fatahaadda Afgooye khasaaraha inuu sii kordhi karo dhibaato xoog lehna ay ka dhalan karto. Fatahaaddan uu sameynayo wabiga Shabeelle ee degmada Afgooye mare waxaa lagu qiyaasaa inay tahay tii ugu xumeed ee Afgooye soo marta muddo ka badan 20 sano. Degmada Afgooye oo u dhexmara wabiga Shabeelle waxaa ku soo noqnoqday fatahaadda uu sameynayo wabiga waxaana inta badan uu geystaa khasaare hanti. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa maanta waxa ay warbixin soo saartay ku saabsan xaalad nololeedka dadka barakacayaasha. Amnesty ayaa sheegtay in colaadda, abaaro, daadad iyo sidoo kale ayixii ku habsaday meelo badan oo wadanka ka mid ah ay weli salkicinayaan dad badan oo Soomaaliyeed. هدبا هو ورك أمن السوحة ينوسو كوبية عبد حكيم محمود شروع
وربحنت هيا الوشة قين دقال ذا عن شوك سيقال هين أباري فتا هذا صنع ونقضاء هيا يحضر نوصو وير مدشن يلباتا سنة هيا دبضان نوصو ماليا كو قصبين يني قريه ودك عرران isla markaana ay taasi u horseeday in ay isku bataan oo ay korodho halista xanuunka COVID-19 ee dadka dalka gudhiisa ku barakacay. Waxa kale oo warbixinta lagu xusay in 19kii bishan July la xaqiijiyay 3,119 qof oo ku dhacay xanuunka COVID-19, kuwaasoo kala badh dadkaasi ay joogaan gobolka Banaadir sida ay diiwaan gelisay wasaaradda caafimaadku. Gobolkan oo Muqdishona ay ku taallo ayaa sida la sheegay ay ku sugan yihiin ilaa 500 oo qof oo dalka gudihiisa ku barakacay, kuwaas oo ku kala daadsan ilaa 700 oo deegaan, iyagoo la hirdamaya barakaco ganne iyo weliba shaqo la'aan iyo adeeg caafimaad oo aan ku filayn xilli waajahay xanuunka COVID-19 ee dunida ku baahay. Mar laga hadlayo dhinaca adeega caafimaadka ayaa warbixinta lagu xusay in dadkii la wareystay ay sheegeen in helitaanka adeega caafimaadku xadidan yahay, islamarkaana aanu xeryaan ay ku sugan yihiin dadkan dalka gudihiisa ku barakacay aanu ka jirin agab caafimaad oo lagu baaro xanuunka COVID-19. Mar xagga nolosha laga hadlayay ayaa sidoo kale lagu xusay in dad badan oo ah barakacayaashan oo lamid ah dadka saboolka ah ee Muqdisho ku sugan uu dakhli ka soo gelayay shaqo dadban, hase yeeshee tallaabooyin ku aadan xanuunka COVID-19 ay kordhiyeen shaqo la'aantooda islamarkaana aanay awoodin inay helaan adeega aasaasiga ah sida inay iibsadaan biyo. Haweeney lagu magacaabo Faadimo Bashiir oo ka mid ah dadkan islamarkaana haysata 8 caruur ah ayaa sheegtay in ay nolosha kale soo bixi jirtay inay magaalada Muqdisho dadka dharka ugu soo maydho, hase yeeshee tan iyo markii bilaabmay xanuunkan COVID-19 ay dadku ka cabsanayaan, islamarkaana aanay u ogolaanaynin inay guryahooda galaan. Haatana ay tahay inay lacag amaato si ay u iibsato biyo iyo weliba cunto. Xilli ay buuxaana meelaha barakacayaashu ayaa sidoo kale la sheegay in qoysas badan oo soo barakacay ay ku qasban yihiin inay meelo ka yagleeshaan dhul ay dad gaar u leeyihiin, kuwaasoo iyagana si joogto ah loogu qasbo inay ka barakacaan. Waxaana sida ay warbixinta lagu xusay laba ka mid ah hoggaanka xerada kaxdo ay sheegeen in 222 qoys oo deganaa dhul gaar loo leeyahay lagu qasbay inay ka barakacaan cooshadahoogii ay deganaayeen bishii Abriil ee sanadkan.
Aad iyo aad ayuu mahadsanahay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa warkaasi noo soo koobay.
gudna waxay noo soo socday xubintii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
musharax madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa salaasada maanta soo bandhigaya qorshayaala dhanka dhaqaalaha uu diiradda ku saarayo dadka xoogsatada xilli uu ku jiro ololihiisa doorashada. Waa tanba ay ka harsan tahay 100 maalmood ee xilliga ay dadku kala dooran doonaan isaga iyo madaxweyne Donald Trump. Qoralaha Biden ayaa sheegay inuu hoosta ka xariiqi doono qorshihiisa uu ku dhisi doono xuduudda daryeelka iyo weliba caafimaadka ee qarniga 21-aad, kaasoo oo qayb ka ah qorshihiisa la magac baxay si fiican dib ugu dhisi ee ku aadan dhaqaalaha. Ray ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in uu Biden ka horreeyo Trump, iyadoo ray ururintana ay ka mid tahay mida ay sameeyeen ee Reuters iyo Ipsos, islamarkaana toddobaadkii hore laga qaaday dadka codbixiyaasha ee diiwaangashan, taasoo muujinaysa in Biden uu 110 ka horreeyo Trump. musharaxan xisbiga dimuqraadiga ayaa faahfaahiyey qorshayaal dhowr ah oo rabo inuu dib ugu soo kabo dhaqaalaha, waxaana uu Trump ku dhaleeceeyey sida uga falceliyey xanuunka coronavirus islamarkaana uu weejahay dhaqaalaha. madaxweynihii muddada soo xukumayay dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir ayaa la filayaa in maanta maxkamadiisa ka bilaabanto magaalada caasimada ee Khartuum, waxaana loo haystaa doorkii uu ku lahaa afkambigii military ee markii ugu horreysay xukunka uu ku yimi 7 sano ka hor. madaxweynaha hore ayaa waxaa xukunka laga riday sanadkii hore kadib banaanbaxyo dalkaasi ka bilowday, waxaana uu hadda xabsiga ku jiraa sanadkii labaad isagoo loo haysto xasuuq. Albashiir oo hadda da'diisu ay tahay 17 jir iyo weliba 16 qof oo kale ayaa loo haystaa doorkii afkambigii military ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 1989-kii ay awoodda kula wareegeen. maxkamadaynta ayaa timi xilli ay dowladda ku meel gaarka ah ee dalkaasi Suudaan ay samaynayso isbedello ujeedadoodu ay tahay inay ku hesho kalsoonida beesha caalamka. ugu dambeyntii hoggaamiyaasha midowga Yurub ayaa gaaray heshiis maanta kaas oo ku kacay $2.5 trillion, kaas oo ay ugu talagaleen samada bixinta dhaqaalaha xanuunka coronavirus tabti. Heshiiskan ayaa yimi kadib wadaxaajood qaatay muddo 4 maalmood, iyadoo heshiiskan ahaa lama filaan ayaa waxa diiday xubno dhowr ah, halka kuwa kalena ay isku khilaafeen. Waxaana xubnaha midowga Yurub ay isku haysteen qaabka iyo weliba sida lacagta loo bixinayo, iyo weliba haddii loo sameynayo sharciyo xadidaya qaabka loogu bixinayo lacagtan. Madaxweynaha midowga Yurub Charles Michel ayaa ku dhawaaqay soo gabagabaynta wadahadalkan isagoo bartiisa Twitter-ka ku soo qoray erey ahaa heshiis. Wadamada midowga Yurub ayaa waxaa xanuunka coronavirus kaga dhintay 135,000 qof, halka ugu sii darnaadaana wadamada Talyaaniga, Faransiiska iyo weliba Spain. waxaana gabi ahaanba xidhmay dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga iyo weliba bulsho, taasoo hoos u dhac ku keentay dhaqaalihii lahaa midowga Yurub. dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
kusoo dhawaada iminkana xubintii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. iyadoo sanad dugsiyeedka dalka Mareykanka ee 2020-2021 ay muddo bil ku simani ka dhiman tahay, ayaa waxaa sare u sii kacaya tirada dadka uu soo ridanayo iyo kuwa u dilaya xanuunka COVID-19. arintan ayaa hay-adaha waxbarashada meel adag dhigtay, waxaa dood adagi ka taagan tahay hannaankii ardayda wax loo bari lahaa. haddaba inta aynaan gelin jaamacadaha, balayna horta eegno dugsiyada waxbarashada hoose. waa kan Maxamed Saalax Sheekh Khaliif oo baraka jaamacadda Ohio State, kana mid ah maamulka dugsiga hoose dhexe ee midnimo ee magaalada Columbus ee gobolkaasi. waxa uu marka hore ka hadlayaa dood ay gudoomiyaha gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ka yeesheen sidii hawsha loo fulin lahaa.
xaqiiqatan gobolkan sal la socota waa gobol aad u weyn oo ilaa 2021 ilaa iyo waxay leeyihiin over 600 school districts bay leeyihiin. matalan hadaan tusaale kaa soo qaado, meesha anaga aan deganahay Soomaalida aad ugu badan tahay Columbus City Schools la yidhaahdo, waxaa aado ilaa iyo 12,000 cunug aado. marka imagine 600 oo isku inta aysan imagine tirabanadooda. marka doodaas dheer kadib Sandeero, dadka waalidiinta iyo mas-uuliyiinta iyo dadkan iskuul wax kumaan waxaa lagu soo gabagabeeyay ka codsadeen ninkan gudoomiyaha gobolka ah. waxay ka codsadeen runtii in uu siiyo flexibility oo ah ikhtiyaar ama option dadkii la siiyo, waayo walaal iskuulada aan kuu sheego 600 iyo ka badan ah iskuul districtiga dee iskuul barbaaxi goonaya ayuu leeyahay oo dadkii sidii la rabay amarka inta la siiyo isku sibu waxuu fulan karayaa. marka waxaan dhihi qofba saa garanaya baahida cidda uu adeega ee saa duruufooda garanayo, waxaana siisa waxa loo yaqaana flexibility oo ah ikhtiyaar iyo option. marka nin aad u fiican buu ahaa runtii, arrintan wuxuu siiyey uga tegay isaga wuxuu la yimaado un waxba loo yaqaana gaalaar iskuul aniga iskuulba waxaan ka doonayaa si ilmihii ee safety wax ku helaan xaggii caafimaadkoodii waxoodii waxaan baan doonayaa. laakiin sidaad u furaysiin iyo qaabka loo furayo, wuxuu yihi waxaan arrinta uga tegayaa iskuulada localka iyagu ayagaa dadka u adeegaan garanaya arrinta uga tegaya
waan gartay. marka maxaa go-aan lagu gaaray kulankii gudoomiyaha gudoonada waxbarashada wasaaradda caafimaadka ama dhakhaatiirtii, maxaa sida ugu wanaagsan inay tahay isla gartay?
runtii qolinka wasaaradda caafimaadka iyagu ra'yi aad u rudan bay lahaayeen oo waxay marwalba ka doodayeen sal la socoto ilmaha guryaha lagu hayay. waalidiin badan arrinta aad bay uga cabanayeen. marka xanuunkan hadda waddanka yubida ku dhacay COVID-19 kasakow caruurtii dadkii guryaha ku celiyay, haddaba mashaakil nafsiya fara badan baa jiray aada fara badan. marka dhakhaatiirta iyagu waxay ku doodayeen mar walba in iskuulada dib loo soo celiyo ilmaha u fiicanta, waxay ku doodayeen waxay lahaa ilmaha ummadda iskuulka uguma andirno oqura inay bartaan xisaab iyo magaranaysa english iyo maadi kale caadiga cilmiga ah, walaakin masha waxay ka bartaan oo maata loogu diraa inay ilmihii ku bartaan waxa loo yaqaana social skillska, waxa loo yaqaana emotionska iyo mtaqaata problem solvingka. dee un qofkii xataa iskuulka aan u aadan oo qura xisaab bas aan u aadan iyo waxbarasho u aadan arrimo kale ka baranayo
xirfadihii kale nolosha iyo
nolosha waagaraysa ay arrinta ahayd tina waa lagu guuleystay. marka waxyaabihii ugu mujira marka waxaa kamid ah mar hadiiba gudoomiyihii gobolka isagu uu la yimid gaadlaanka ulamiyo saamaxor oo uu yidhi ayaa dadkii hoose ee gudoonadii hoose waxay iskuulladii madaxdoodii ayaa waxaa la yidhi adinku baahidiina qofl badaa garanaya dee baahidaadii. marka waxaa dhacday sidan, marka iskuulladii way fara badan yihiin, intaas oo kun oo boqol kun oo meesha aado. Marka Soomaalida iskuulada ay u badan yihiin matalan oo kalento siyaabo kala duwan baa looga jawaabay. Innagu waxaan aan isu keegan waxaan hoobinnima waxaan aad ugu sacyeeyey oo runtii aad ugu dadaalayay ilmaha Soomaalida sandeer wada ogsoon tahayo markii uu dhacay hadda dhibaatadan dhacday bishii March sanadka soo dhaafay isku wax ka samayn bilood waxa badan baan ka baranay waxaan ka baranay waalidiinteena afka aad uma yaqaanaan technologyga aad uma yaqaanaan ilmihiina waxaan wax ku cusbaa maba jirin qaarna maba haysinaba access ma hayno computer access ma lahayn ba iyo maxay magaca internet dhibaatooyin badan baa markana soo gaaray waxaan ku doodayna markii inagu waxaan nahay dadka demokraasi loo yaqaan people of color kama hadda soo galo qoxooti oo maartay dhibkooda badan yahay marka waxaan ku doodayna anagu waxaan kama bixi karno oo dan badan waxay uguma jirtaa xilligan la joogo waxaan rabnaa iskuulkii inihii in intii la awoodi karay ay yimaadaan aldiis laga dhiga 5 days a week laga dhiga laakiin saacadihii la yareeyo oo cunugii maadaama aanu jikadii aadi karin oo cuntagsoo cuni karin banaankii aadi karaynin oo urinta uu fadhiyo oo qalab sare wejigiisi iyo maarta wixii maarta lagu xidhayo in maxaa magacaadii mawaada asaasiga la siiyo laakiin waqtigii lasoo gaabiyo fabdaysia way ku xiro iskuulada qaarna waxay qaateen 2 days online iyo 2 days waxay qaateen inversor bay qaateen qaar kaloo ayagu lacagle waxay qaateen ba 3 days ay qaateen online iyo laba maalmood waxay qaateen suuqa la imaanayo marka baahidu marka way ballaaran tahay marnaba ma jiro ilaa iyo hadda lama hayo iskuul yiri 5 maalin baan maha u dirayaa haddii uu jirana saacadaha lasoo gaabinaya laakiin waxay u badan yihiin badankooda optionkiiba ikhtiyaar baa la waxay ilmihiin in loo arkay inay iskuulkii maadaan physically ay macalinkii ardaydi la tacaamulaan 2 maalin qaarna 3 maalin bay qaateen qaarna waxay qaateen 5 maalin bay qaateen saacadaha lasoo yiray marka siyaabo fara badan ayaa loo accommodate gareeyay ardaydii maasha allah arrin aad u fiican buu xaydaan faraxnayd welina ramiyadaas buu socdaa laakiin waxa lagu wataa sandeero waxaad ogaataa waa haddaan ka hadlaynaa ma garanaysaa uu ra'yi imanka gobolka uu kusoo badanay cudurkii marka ishkaas ku haynaa si gooni ah ayaan ugu haynaa ilaa iyo talo waxa dhici doono bisha September bilowgeeda ama dhamaadka bisha August iskuulka furi doono ayaan isha ku haynaa waxa dhici doono insha allah isagoo isha ku haynaa
jaamacadaha ayaa iyaguna qaatay hanaan u eg ka dugsiyada waxbarashada hoose waa kan doctor ismaaciil bile xasan oo wax ka dhiga labada jaamacadood ee St Mary's iyo Metro State ee gobolka Minnesota
marka hore waa mahadsan tahay jaamacadahan hadda Mareykanka waxay isugu jiraan laba qaybood ayay u kala baxeen marka waa kuwa macnaha go-aansaday sida ay koorsooyinka ay ku bixin lahaayeen marka la gaaro bishan August semesterka bilaabanayo oo gaarayo ilaa iyo December iyo maxaladaha ay kuwa aan weli go-aansanin qaabkii ay ku bixin lahaayeen marka labadaas ay u kala baxeen markaan hoos sii biro marka oo aan eegno kuwa go-aansaday qaabka semesterkan deerta ama boolka bilaabanaya koorsooyinka bixinaya waxaan eegay daraasaad ku saabsan 1000 colleges iyo jaamacadood oo ku yaala Mareykanka oo maalmo ka hor la sameeyey iyadoo la eegayo qaabka koorsooyinka ay ku bixin doonaan semesterka Augustiga bilaabanayo daraasadaas waxay sheegaysaa 65% klaasyada waxaa lagu bixin doonaa campuska lagu bixin doonaa ama jaamacadda ayaa lagu bixin doonaa 4% waxay ardada klaasyada ku qaadan doonaan qaab online ah iyo qaab oo macnaha kaas ay maanayaan 8% waxay ku qaadan doonaan online markaas tirada percentage-ka ama boqolleyda online-ka waa yartahay 8% baa online ay lagu bixin doonaa koorsooyinka halka 65% koorsooyinka lagu bixin doono in class ama in person waxay dhahaan
waan gartay waxaa la sheegay in ardayda maadooyinka cilmiga ah dhiganaya sida caafimaadka iyo kuwaas inaan looga maarmay in shaybaadhka ay yimaadaan oo ay si tijaabooyinkii u sameeyaan loogu talagalay halka ardayda kale dhinaca tiyoriga ama nadariga ah iyagu ay online ku qaadan karaan haddii bal tusaale ahaan adiga maadada aad dhigtid aad noo sheegtid iyo sida ardaydaadu ay u ekaanayaan marka la gaaro xilli ama sana dugsiyadka soo socda
aniga maadooyinka aan dhigo waa maadooyin la xiriira computer science ama IT la xiriira weeye, waxaana ka mid ah software design model maada ay dhahaan. Waxaa kaloo aan dhigaa software engineering and capstone. Taas waa guud ahaan waxyaabaha aan semesterkan soo socda aan dhiga doona. Marka maadooyinkayga badanaa maadooyinkayga waxay noqon doonaan online bixi doona. Si taas aan macnaha u sameeyana waxaan horay uga qeyb qaatay ama aan ka qeyb galay tababar oo iga caawinaysa qaabkii macnaha koorsooyinka online lagu bixin lahaa. Waayo markii qofka ama koorsiga macnaha markii lagu dhigaayo taaska gudihiisa waa ka duwan yahay markii macnaha koorsiga la rabo in lagu dhigo online ama internetka lagu dhigo, waa wax kala duwan. Waxaa la rabaa online markii laga dhigaayo in la suurageliyo maxaa la dhahay ardadii inay ay doodii ka qeyb qaataan, maxaa la dhahay in macnaha wax la isweydaarsan karo, in ardadii ay macnaha ka qeyb qaadan karaan waxyaabaha learning discussionka iyo doodaha iyo waxyaabaha socda. Marka waxay u baahan tahay in la abuuro online community, waxa la hayo bulsho macnaha online in la abuuro.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo maanta kaga hadalnay hannaanka ardayda Maraykanka wax loo barayo iyadoo xanuunka COVID-19 uu aad sare ugu sii kacayo. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayaa u mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheer ayuu kaasi ahaa.
haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inala socodsiin doona Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno shirweynaha dib u heshiisiinta iyo weliba arrimaha dhinaca dastuurka ku saabsan ee u dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ee ka socda dhul samareeb xarunta dowlad goboleedka Soomaaliya galmudug ayaynu ku eegaynaa barnaamijka dooda gaaban iyo rajada dadka Soomaaliyeed ay ka qabaan in heshiis iyo waxyaabo la isku raacsan yahay ay ka soo baxaan kadib khilaaf u dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada madaxdeeda oo aan weli la xalinin. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Maxamed Ibraahim Guuleed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ibraahim Guuleed.
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin waan ku dhowahay Yaasiin. horta waxa ka socda magaalada Dhuusamcaayan caasimadda gobolka galmudug Dhuusamareeb waa arrin wanaagsan oo u baahan bogaadin. mar haddii ay meeshaasi iskugu imaadeen dadkii maaragtay ka talinayay inta badan masiirka ummadda Soomaaliyeed, waxaana rajaynayaa in ay ka soo bixi doonaan arrimo miradhal ah oo aan anfici doono dhammaan ummadda Soomaaliyeed, guulna inuu kusoo dhamaada ayaan rajaynayaa. waxaa markii arrin geesinimo ah in madaxweynihii iyo xukuumaddiisi ay aqbaleen gogoshii dib mar labaad ay u fidiyeen nimankii diiday inay ka soo qayb galaan gogoshiisi. taasna waxaan isleeyahay waa bisteel siyaasadeed oo la gaaray.
markana waa Maxamed Maxamuud Cali Sow.
بسم الله استاذ ياسين هو ما تنتهي waxa weeye Dhuusamareeb waxa ka socdaahay lama oran karo shir oo hadda ummada Soomaaliyeed ay wax wanaag ka sugeeyso. kaliya uu nimba mashruuc uu sameystay oo maaragta beer hadii aad waraabsato oo markaas uu ku soo go'i rabto waa markaad booqato waa lagu farxaan boogta, oo macnaheeduna ay tahay wixii ma Dhuusamareeb ka dhaca sanadkan horaantiisi ayuu ninkaas ororkaas soo fiirsanayay mashruuc uu sameeyay. wax wanaag oo hadda laga sugaayana ma jiraan. waxyaalihii aan soo aragnay oo 4 sano ay joogeen nimankan oo aanan ahayn jajuub anaa ka xoog badan waxaa tahamale mar qabiil bay ka soo galayaan, mar waxay ka soo galayaan xagga nabadoonnimadii, mar waxay ka soo galayaan maaragtay yacni nimankan meesha tagay wax lagu leeshiin karaa ma jiraan waxaan la yaabanaa aniga ee maamul goboleedyada intooda xurta inay ka qayb galaan ba ma aheysha maxay yeelay shahaado suurnimo iyo xamaash ka socod
in shirkan horta wuxuu ku soo aaday xilli xasaasi ah oo wadanka uu u baahnaa in shirkan uu qabsoomo in marka maadaama xilli xasaasi ah la joogo oo hadii shirkan maanta ay wax ka soo bixi waayaan waxa suuragal ah qarannimada Soomaaliya in uu ku imaado dhaawac marka in madaxda meesha fadhido wuxuu ku qasban yahay markastaba inay la imaadaan arin is ogol ah oo mas'uuliyadeeda u qaadaan sidii u samata bixin lahaayeen maanta qaranka ummada Soomaaliyeed ee jilicsan ee uu ku dhibaateysan cudurka COVID-19 abaaro wadanka soo noqnoqday iyo majaaca fara badan oo wadanka ka jirto midda kale haddii aan u soo noqdo arrinta uu taabtay Mr. Culus oo saaxiibkay waxaa la isdhihi karaa dowladnimada Soomaaliya markii laga soo tago dowladii hore ee gacanka iyo dowladihii ka horeeyay intii burburka ahayd dowladii ugu fiicnayd in nimanka kan waxay ilaaliyeen dastuurka wadanka oo qornaa
calaasow maxaad kaga jawaabaysataa waxaan kaga jawaabayaa aniga dowladdan ka hor wadanka Soomaaliya burbur ka jiro haysana saxaafad xura waxaan haysana ururo bulsho xura waxaan haysana nabadoonno xura waxaan haysana sheekhyaal xura waxaan haysana dhalinyaro xura maanta dadkii oo dhan wariyaasha xura ma haysano sheekhyaal xura ma haysano nabadoonno xura ma haysano wixii oo dhan waxaa la yiri waxa uu sheegay walaalkay uu leeyahay aaluush iyo corruption number 1 ayay nimankan ku caan baxeen iyo dictatorinimo nimanka uu sheegayaana ka fiicnaa 100% walaw aanan ugu taageersanay nimankaas
ee waxaa lagu jiraa hadda marxalad kale buura ee waxaana isku yimid madaxweynihii ra'iis wasaarihii dowladnimo oo dhan isku yimid iyo dowlad goboleedyadii maxaa ku muuqda in lagaga gudbi karo si aan loo noqonin ee dalka Soomaaliya waa tashan waayay loo tariyay
shirkan inkastoo aan ka hordhici karin oo aanan ogeyn waxa ka soo bixi doono dacil muqeyb yihiin aan ka sii warami karin laakiin waxaa jirta aan saadaalin karno waxa aan saadaalin karno waxa weeye in nimankaasi ay gacmaha isqabsadaan is ogol aanay imaaragta qarankii ugu hoggaansamaan
ee calaasho waxa la soo maray in 4 sano ku dhawaad oo la isjiijinayo markasta oo la gaaro marxaladda kala guurkaara waxa loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed aan la niyad jabinin miyaana marka ku muuqanin in madaxweynihii iyo mas'uuliyiinta ay soo fariisteen in wax ka soo baxayaan waliba wax ee doorashooyinka in wax la isla gaarin
Yaasiin oo waxa weeye madaxweynihii hadii uu soo noqonayo sida runta oo jirta oo waajiyo xaqiiqda hadda ka jirtaahay ninka maanta aanan asagoo balad buruuf ugu jira mooyaana inuu ku baaqo one man one vote waa arrin xaqiiqda ka fog oo faaxisho ah oo saqiif iyo tii maaragtay waa ugu dambaysa feeg waxa loo yaqaano ay tahay madaxweynuhu hadda waajo runta oo uu ogaado inay isu dhiib waxa ay tahay Cabdiqaasim baan ka soo bilowno ilaa asaga lagu yimaado waxa wuxuu sameeyay lama arag halag burbursanaad hadii la rabo hadii uu aaminsan yahay marka nin dooran doorto xow dhaadeen dadka saxow dambaajiseen wax ka soconaya ma jiraan
waa tahay ugu dambeyntii maxamed ibraahim guule maxaa xal u aragtaa in dadka soomaaliyeed isugu iman karaan oo dowladda iyo khilaafaadka u dhici doona dowladda loo gudbi karo oo nooc doorasho hadda ninkani wuxuu ugu doonaya hal qof iyo hal codba dhici karto
anigu waxaan aaminsanahay doorasho qof iyo cod waa dhici kartaa waxaa tusaale noogu filan masakood xabare wasiirka waxbarashada shalay wuxuu daa furay oo uu qabtay imtixaanaadka qaranka ee dugsiga sare weyna dhacday uu ka dhacay dhammaan goobihii uu ka dhacay oo dhan waxaan aaminsanahay in la geyn karo kuraasta lagana soo dooran karo wadanku waxaa weeye maanta waa aamin wadankanaga wadamo ka xunbe waxay ka dhacday doorasho qof iyo cod haddaan tusaale kugu soo qaato afghanistan iyadoo qarax iyo burbur uu jiro oo iisan sida hadda annaga maamul goboleedyaaba noo dhisanba oo kuraasti waa la geyn karaayo wadankii intiisa badan waa aamin yaa lagu qabtay doorasho ay ka dhacday marka waxaa weeye ninka maanta waa la qaban karaa maanta marka ninka ku doodayo ku hayo doorasho qof iyo cod wadanka lagama qaban karo ninkaas wuxuu raadinayaa waxyaabihii shalayta lagu soo fasilmay oo ah in odayaal inta la isugu yeero ay soo xulaan qolooyin odayaashi maanta intoo xukuumaddii hore dadka doortay ergadii keenay ma intooda badan waxaan ognahay in al-shabaab ay ugu yeereen la soo handaday hadda hadii maanta ayay gacantooda lagu celiyana waxay noo keeni doonaan xubna baarlamaanka oo al-shabaab ah oo danta al-shabaab ka shaqeynaya marka dambeyda ma doonayna annagu inay dhacdo waxaa weeye waxaan rabnaa shacabka inaan awooddii loo dhaweeyo sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay sheegeen shacabku waxaan rabnaa inay maaragta qofka ayaga matalayo inay soo doortaan qof laaluush ku imaada iyo lacag iyo oday wuxuu soo qorayna ma doonayna wadankan ka gudbay xilli ku meel gaar aanan ma joogno waxaan haysanaa dowlad rasmi ah caalamku aqoonsan yahay sharciyadeeda iyo qaanuunkeedana taqaan waxa ay maaragtay qabaneyso koob iyo laba uu yihiin
ugu dambeyntii maxamed maxamed cali sow hadii adeegan tahay doorashadii hal qof iyo hal cod iyo wada hadallada dawladda iyo dowlad goboleedyadu ay wadaan maxaad adu waxaad u aragtaa
aniga xal waxaan u arkaa ummadan waxay leedahay marjiciyad iyo dad looga dambeeyay arrimahan hal nin iyo hal cod waa la'na wada gobollad nabad oo koonfurta ka nabad badan ayaa samayn la waxa weeye si ummadda ay ku heshiiso annaan ahayn sida hadda nimankan ay ku fikirayaan waxa weeye in la tashado sidii lagu 2016 lagu soo dhiso waa in dowladda lagu soo dhiso ayaan anigu taageersana laakiin intiis lagu geeyo madaxtooyada agteeda 500 oday ayaa aniga i dooranaysa middaa weeye midda aan diidanahay waxaan leenahay farmaajo maastigo xasan cali kayre maastigo soomaaliya ha noolaato
adciyadu maatatii kuwaasi waxay ahaayeen maxamed ibraahim guuleed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada iyo maxamed maxamuud cali sow oo ka faalada arrimaha soomaaliya doontii gaaban intaa ilo joogto intayna ma kale waada ku gelmi doonaa haddii ilahay raali karo oo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid wariyaha v o eda ee nairobi yaasin ciise wardheere ayaa doodaasi gaaban noo soo diyaariyey
dhallinyaro soomaaliyeed oo qurbaha dhowaan kasoo laabatay ayaa geeska afrika ka bilaabay dadaalo ay kusoo bandhigayaan aflaan ka tarjumaya nolosha iyo dhaqanka soomaalida kuwaasi oo loo filayo habka goobaha aflaanta adduunka oo kale arrintan ayaa sheegeen dhallinyaradu inay ugu galleeyihiin sidii ay usoo saari lahaayeen aflaan ay u dhan yihiin sida kuwa hollywoodka oo kale oo ay soomaalidu iyagu soo bandhigayaan khadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nooga soo diray nairobi
dhallinyaradan oo isugu jira kuwo qurbaha dhowaan kasoo laabtay iyo kuwo ku nool geeska afrika ayaa sheegaya in ujeedada ay ka leeyihiin samaynta aflaantan ay ku howlan yihiin ay uga gol leeyihiin sidii loo heli lahaa aflaan ka turjumaya sheekooyinka iyo dhaqanka soomaalida kuwaasoo ay jilayaan soona saarayaan soomaalida aqoonta iyo xirfadda u leh samaynta filimada arrintaasoo meesha ka saari karta in dad kale oo ajanabi ah ay soo bandhigaan sheekooyinka soomaalida axmed faarax waxa uu ka mid yahay dhallinyarada qurbaha dib oga soo laabatay ee hadda geeska afrika ka wada dadaalada soo saarista aflaan taya ahaan la mid ah sida kuwa kale ee caalamka
waxa weeye horta in soomaalida ka haqabtirno midan aha in keliyata ajnabi ay sameeyaan filmo fiican soomaalida nafsigeeda ay sameyn karaan filmo wanaagsan midda kale waxa weeye in annaka hataa aan jiilka soo socda wadda u furno laakiin waxaasoo dhan waxay imaanayaan haddii aan soomaalida taageerada aan u baahannahay aan ka helno maxaa yeelay dadkii naga horreeyey xool iyo maal ayay geliyeen inay sameeyaan filmo fiican taageeradii laakiin la rabay soomaalida kamaysan helin waxay keentay taas in marka ay wixii meel iska dhigaan oo aysan dib ugu noqonin 12 kadib annaga hadda isku day aan samaynay oo dadka nagaa galo ay ku tilmaameen qar iska tuur wayna tahay qar iska tuur maxaa yeelay haddii taageerada u baahnayn soomaalida ay imaan weyso waxaa dhaceysa annaka naftageeda inaan ka seexano taa marka waxay keenaysaa jiilka dhexe ka dambeeya ayagana inay kow kasoo bilaabaan
qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida oo si iskooda isku abaabulay ayaa muddadii burburka kaalin weyn ka soo qaadanayay sidii ay u soo bandhigi lahaayeen riwaayadaha ka turjumaya nolosha iyo dhaqanka soomaalida walow qaar ka mid a dhallinyaradaasi dadaaladii ay muddada badan soo wadeen ay markii dambe kala kulmeen niyadjab soo wajahay wax soo saarkoodii taasoo sababtay inay istaagaan qaar ka mid ah soo saaristii riwaayadaha ee dhallinyarada cabdimaalik isaaq 15 ka hor ayuu soo saaray riwaayaddii la magac baxday cali iyo cowrala balse waxaa niyadjab weyn oo sababay inay istaagaan howlahoodii dhanka wax soo saarka filimada ay kala kulmeen bulshada soomaalida oo ay sheegayaan inay ka waayeen taageeradii ay uga baahnaayeen
filimkii cali cowrala hadda waxaa kasoo wareegtay baan u malaynayaa 14 ka hor bay ahayd marka maxaa la dhihi jiray film wuxuu ahaa ruhaantii qarash badan aan gelinay oo la dhihi karo wixii lacag tayda ahayd oo maaragtay aan sanado badan meel dhiganayay ayaan geliyey marka saasoo tahay markaan soo bandhignay dadkii way ka heleen waxaan geynay 5 qaaradood aada ayay dadkii usoo dhaweeyeen laakiinse maxaa dhihi jiray dadka soomaalida ma taageeraan maxaa dhihi jiray aflaanta waddankooda waxay ka jecel yihiin filmada kale oo maxay ahayd hindiga ameerikaanka yacni bulsho ahaan oo dhan waxaa isleedahay waxaan ka faanaa dhaqanka iyaga waxaa la wixii maaragtay soomaali ku abtirsanay oo kale marka taasna waxay nagu dhalisay niyajab yacni qarashkii aan gelinay waqtigii aan gelinay 2-3 sanaan diyaarinayay anig keliya ma ahayn dad aada u tiro badan
marka markii aan xaal dhig jiray aan filimka u soo bandhignay way ka heleen oo filimku maxaa dhig jiray sida aan xogta ku helayno laakiin maxaa dhig jiray aan ma aysan support kareen ama maarka taageeradii aan filaynay kama aan helin
marka laga hadlayo riwaayadaha iyo aflaanta Soomaalida waxaa aad loogu xasuustaa golihii murtida iyo madadaalada ee qaranka Soomaaliya taasoo muddo ku siman 30 sano aan la shaqeynin Abwaan Saciid Nuur Jinni Ishumi oo hore uga mid ahaan jiray jilayaashii golaha murtida iyo madadaalada ee Soomaaliya ayaa sheegaya in sameynta aflaan ka turjumaya nolosha iyo dhaqanka Soomaalidu ay aad muhiim ugu tahay bulshada Soomaalida
waxay muhiimad u lahayd in filimada ama dhaqanka qaadistiisa sidaad u anay qarankeenu waxa uu lahayn wakaaladda filimada ayaa leen warfaafinteena magarta golaha murtidana haddii waxa loo eed saldhigii fanka oo kooxaha fanaaniinta qaranka dhan iyay wax ku dhigi jireen marka annaga riwaayadaha dhigi jirnay riwaayado yaan dhigi jirno filimada waxa marmarka waxa jira filimo oo yacni sida sayidkii iyo waxaa tii filmo laga dhigay waa jiri jirtay laakiin inta badan filmada aan dhignay waxay ahaayeen riwaayadihii oo yacni golaha murtida yacni ku caan baxay oo saddex ilaa iyo saddex bilood la dhigi jiray riwaayada qaarkeed
haddaba taageero nooce ah ayay dhalinyaradan ku howlan soo saarista aflaan ka turjumaya nolosha iyo dhaqanka soomaalida ayay uga baahan yihiin bulshada soomaalida waa kan mar kale Cabdimalik Isaaq
waxa loo baahan yahay hadii aad aragtid wadamada filimada soo saara ma aha waxa taageera bulshadooda saalo waxa soo qaadan kartaa Nigeria oo wax badan Cali Caawarla markaas naga dambeysay xaqiiqdii tay ahaana maxaa dhig jiray barigaas aan isleenahay maartay waan ka tayo ficnan marka Nigerianka waxaa sabor gareeya ama waxaa taageera bulshadoodii anaga Soomaalida maxaa dhig jiray bulshadooda ma taageerto marka sidoo kale hindidu waa saas kala weeye marka taasa waxaan u kalabtay inaan film dhan oo maarta aan ka niyadjabnaba
dhalinyarada Soomaalida oo adeegsanaya mihinada kala duwan ayaa sanadihii la soo dhaafay xoogga saarayay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska dalka iyo dib u dhiska dhanka maskaxda bulshada Soomaalida oo muddo ku siman 30 sano burbursana Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haatana dhegeystayaal bal aan ku wada nasanno dhinacii heesaha
ni fiidnimo dhegeystayaal waa nagay taasi Sahra Cabdi Axmed iyo aniga Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa idin soo siiyay tan iyo kulanka dambe hadda ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo